Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά που αρχίσαμε να εξετάζουμε πάνω στην απελευθέρωση του εσωτερικού ανθρώπου. Το θέμα μας σήμερα θα είναι η απελευθέρωση από το παρελθόν. Χθες εξετάσαμε το θέμα της απελευθέρωσης από την πικρία και σήμερα η απελευθέρωση από το παρελθόν. Ας ανοίξουμε την Αγία Γραφή στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα δύο πρώτα χωρία που κάνουν λόγο για την ανακαίνιση, την ανανέωση του μυαλού μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, και αμέσως λέγοντας αδελφοί, καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται σε ανθρώπους πιστούς, σε ανθρώπους αναγεννημένους, γι' αυτό και τους ονομάζει αδελφούς. Σας παρακαλώ λοιπόν, πιστοί του Κυρίου αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλώ να παραστήσετε, ίσον να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Και επειδή οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήξεραν ότι θυσία σημαίνει ότι παίρνεις ένα ζώο, το πηγαίνεις στο ναό, το θυσιάζεις, και το ζώο βέβαια σκοτώνεται, πεθαίνει, και αυτό είναι μια θυσία στον Κύριο, τους λέει θέλω εσείς να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό, αλλά ζωντανή θυσία. Δεν θέλω η θυσία αυτή να είναι θυσία θανάτου, αλλά να είναι θυσία ζωής. Ζωντανή θυσιασμένη λοιπόν. Προσέξτε, αυτό είναι προτροπή σε αδελφούς, σε πιστούς. Θέλω, λέει, να είστε θυσιασμένοι ζωντανοί. Θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στον Θεό, που είναι και η λογική μας λατρεία. Και συνεχίζει, πώς θα γίνει αυτό? Ωραία, να πάρω την απόφαση, μία απόφαση ως πιστός, όχι ως άνθρωπος του κόσμου. Την απόφαση να αναγεννηθώ την πήρα παλαιότερα. Τώρα ο λόγος του Θεού ως πιστό με καλεί να πάρω την απόφαση να παραστήσω το σώμα μου, να προσφέρω το σώμα μου θυσία στον Θεό, ζωντανή θυσία. Δηλαδή να κάνω τι? Λέει, ωραία, μία φορά θα αποφασίσεις να παραστήσετε, και έχει σημασία που είναι σε χρόνο αόριστο αυτό, δηλώνει κάτι που γίνεται. Μία φορά παριστάνεις τον εαυτό σου, μία φορά να παραστήσετε, και μετά συνεχίζεται με δύο ρήματα που είναι σε χρόνο ενεστώτο. Και ενώ το ένα το κάνεις μία φορά, παίρνεις την απόφαση, τα άλλα είναι ενέργειες που γίνονται συνεχώς. Ξανά, ξανά, ξανά. Ποιες είναι αυτές? Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Μη συμμορφώνεστε, το κείμενο λέει, μη συσχηματίζεστε, μην ακολουθείτε το ίδιο σχήμα, την ίδια πορεία, την ίδια νοοτροπία που έχει αυτός ο κόσμος, αλλά το μυαλό σας να ανανεώνεται. Άρα, παίρνεις την απόφαση της αφιέρωσης ως πιστός, να παραστήσεις τον εαυτό σου στον Κύριο μία φορά, αλλά μετά αρχίζει μία ολόκληρη διαδικασία όπου κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε τόσο δεν συμμορφώνεσαι με αυτόν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει την νοοτροπία του. Την νοοτροπία του κόσμου την ξέρετε. Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Και οι αρχές είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Θα μιλήσουμε αύριο για αυτά. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος που ο κόσμος σκέφτεται, και όχι μόνο σκέφτεται για τον εαυτό του, αλλά σε βομβαρδίζει και εσένα ως πιστό. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι γείτονες, οι φίλοι, οι συνάδελφοι στη δουλειά προσπαθούν να σε πιέσουν.
Με την νοοτροπία του κόσμου. Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου? Πάρε! 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 Αλλά ο λόγος του Θεού είναι μακάριον να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι, λέει, η μεγαλύτερη ευλογία, είπε ο Κύριος, να δίνεις παρά να παίρνεις. Συνεπώς ο κόσμος λέει πάρε, ο Κύριος λέει δώσε. Ανάποδα. Έλεγε ένας αδελφός, θέλεις να καταλάβεις πώς, ποιες είναι οι αρχές της χριστιανικής ζωής. Πάρε τι λέει ο κόσμος, γύρνα το ανάποδα, κάνε το αντίθετο και έχεις τις αρχές της χριστιανικής ζωής. Απλό, ε. Απλό. Ο κόσμος προσπαθεί να σε βομβαρδίσει και μας βομβαρδίζει συνεχώς με τις αρχές του και μας λέει, προσέξτε, πήρες την απόφαση να δώσεις τον εαυτό σου θυσία στον Θεό, τώρα μην προσαρμόζεσαι στην πορεία αυτού του κόσμου. Πώς δίνεται, πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται, τι αρχές έχει, μην συμμορφώνεσαι με τον κόσμο αυτό. Αλλά να μεταμορφώνεσαι. Και λες, Κύριε, πώς να μεταμορφώνομαι? Όχι να μεταμορφωθώ μια και έξω, να φέρνω το μια και έξω. Είναι να μεταμορφώνομαι συνέχεια. Λέει, δια της ανακαινήσεως του νεός. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό μου πρέπει να αρχίσει να γίνεται όλο και πιο καινούριο. Όλο και πιο καινούριο. Δηλαδή, τόσα χρόνια μακριά από τον Χριστό, το μυαλό μου γέμιζε από τις αρχές του κόσμου. Δηλαδή, να φροντίσεις να έχεις μια καλή δουλειά, να βγάζεις πολλά χρήματα, να έχεις μια καλή οικογένεια, να αποκτήσεις, άμα γίνεται δικό σου σπίτι, μετά και ένα καλό αυτοκίνητο και μετά ένα εξοχικό. Και αν μπορείς και δύο αυτοκίνητα, ακόμα καλύτερα. Αν μπορείς και δύο εξοχικά, ακόμα καλύτερα. Και μια δευτερεύουσα κατοικία, την έχουν βάλει και στη φορολογική δήλωση, δεν φορολογείται και αυτή σε τόσα τετραγωνικά. Και επίσης μετά, ό,τι μπορείς παραπάνω, ένα κότερο, ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο, ό,τι έχεις. Και πολλές μετοχές και πολλά. Και να έχεις, να έχεις, να έχεις. Και με αυτά να ζεις και εκεί να είναι όλο το μυαλό σου. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα όσα έχετε πραγματικά ανάγκη θα σας προσθεθούν. Και βλέπετε, μπαίνει σε διλήμματα. Μπαίνει σε διλήμματα. Και λες τώρα τι από τα δύο να αποφασίσω? Και να ξέρετε αδελφοί, κατά καιρούς όλοι δίνουμε εξετάσεις. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε μία απόφαση και η απόφαση αυτή θα είναι ή με βάση τις αρχές του κόσμου ή με βάση τις αρχές της Αγίας Γράφης του Λόγου του Θεού. Και στις εξετάσεις ή περνάς ή κόβεσαι. Αν περάσεις τις εξετάσεις, προχωράς πνευματικά και ανεβαίνεις σε ένα ακόμα επίπεδο. Άμα το πεις, έμεινες στην ίδια τάξη, άντε ξανά το μάθει. Θα ξαναδώσεις εξετάσεις. Άμα ξανακοπείς, και αυτό είναι η στασιμότητα, η πνευματική έγινε στάση. Πόσα χρόνια γνωρίζεις τον Κύριο? 30 χρόνια, 25 χρόνια, 20 χρόνια. Ωραία. Πόσο προχώρησες? Ξέρω εγώ. Παίζει τέτοια εποχή σου ίδιος? Έτσι νομίζω. Πρόπερση? Μου φαίνεται. Πριν 10 χρόνια? Τι άλλαξε τα τελευταία 10 χρόνια? Ξέρω εγώ. Κάποτε ήταν να πάρουν σε μια εταιρεία κάποιον και είπανε, θα υπολογίσουμε για αυτή την θέση ποιος έχει την μεγαλύτερη πείρα. Και ήταν διάφοροι υπάλληλοι υποψήφοι για αυτή τη θέση και είπανε, θα πάρουμε τον Τάδε. Και ο Τάδε είχε 10 χρόνια υπηρεσία. Και ένας άλλος θεωρούσε τον εαυτό του σίγουρο γιατί είχε 25 χρόνια υπηρεσία. Και λέει, εμένα θα πάρω πως, όταν έμαθε ότι πήραν τον άλλο με τα 10 χρόνια υπηρεσία, πήγε να διαμαρτυρηθεί. Μα λέει, Κύριε Διευθυντά, τι κατάσταση είναι αυτή? Πήρα τον άλλο με 10 χρόνια υπηρεσία και εγώ είχα 25 χρόνια υπηρεσία, γιατί δεν πήρατε εμένα? Του λέει, κάτσε, ηρέμησε. Αυτός που πήραμε είχε 10 χρόνια πείρα. Σωστά, σωστά. Εγώ είχα 25 χρόνια υπηρεσία. Του λέει, εσύ είχες ένα χρόνο πείρα που τον επανέλαβες 25 φορές. Δηλαδή, απέκτησες μία υπηρεσία σε έναν χρόνο και μετά αυτό που έμαθες αυτόν τον χρόνο, επί 25 χρόνια έκανες το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έχεις ένα χρόνο πείρα που τον επανέλαβες 25 φορές. Ο άλλος, τα 10 χρόνια που έμεινε, έκανε 10 διαφορετικά πράγματα. Έχει 10 χρόνια πείρα. Εσύ είχες ένα χρόνο που τον επανέλαβες 25 φορές. Προτιμήσαμε τα 10 χρόνια από τον ένα χρόνο. Κατάλαβες? Έτσι. Δίνουμε λοιπόν εξετάσεις ανάλογα με ποιες αρχές θα αποφασίσουμε. Τι θα κάνουμε? έχουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε κάτι και να το ξεπληρώσουμε με τον α ή β τρόπο. Σιγά σιγά με δόσεις και κάνεις τους υπολογισμούς σου και λες να το αγοράσω αυτό το πράγμα. Ωραίο θα είναι, καλό θα είναι. Κάνεις τους υπολογισμούς και λες, εάν δεν δίνω τα 10 πάμου στον Κύριο, το αγοράζω, μπορώ να το ξοφλήσω. Εάν δίνω τα 10 πάμου στον Κύριο, δεν μπορώ να το αγοράσω, δεν θα μπορώ. Τι θα κάνει? Θα πεις, όχι, εγώ θα δώσω τα 10 πάμου στον Κύριο, γιατί θέλω να έχω την ευλογία του Κυρίου και να ευαρεστώ τον Κύριο κατά το θέλημά του. Ή θα πεις, δεν βαριέσαι, ο Κύριος είναι χάρη και έλος, ας πάρω εγώ αυτό που χρειάζομαι και βλέπουμε στο μέλλον. Κόπηκε στις εξετάσεις. Μετά, στην επόμενη εξεταστική περίοδο, θα δούμε. Θα δούμε. Χρειάζεται λοιπόν, αδελφοί, το μυαλό μας να ανακαινίζεται, και αυτό που σας είπα είναι ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν 1000 παραδείγματα. Το μυαλό μας να ανακαινίζεται, να γίνεται συνεχώς καινούριο, όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι σκέψης και νοοτροπίες μέσα στο μυαλό μας που μας δένουν με το παρελθόν. Υπάρχει αυτό που ο Λόγος του Θεού ονομάζει ο παλαιός άνθρωπος και μας λέει να τον ξεφορτωθούμε, να τον ξεντηθούμε. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 24, Εφεσίους 4, δέλτα, 22 έως 24, λέει να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο. Υπήρχε λοιπόν ο παλαιός άνθρωπος, υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος, που είναι ο τρόπος του κόσμου, η νοοτροπία του κόσμου, ο τρόπος με τον οποίο συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, και λέει να τον ξεντηθείτε κατά τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέραν διαγωγή, τον φτυρώμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Και τι να κάνετε? Να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιώδητη της αληθείας. Μία διαδικασία λοιπόν, να ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο και να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο. Και μετά έχει οδηγίες. Λοιπόν, λέει, όθεν, συγκεκριμένα πράγματα, απορρίψαντε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθεια. Καλά, τα αθώα ψέματα, βρες μου το εδάφιο από την Αγία Γραφή που μιλάει για αθώα ψέματα και μετά το συζητάω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Απορρίψαντε στο ψεύδος, μα με βολεύει. Αδελφοί, υπάρχει κόστος στο να ακολουθήσει κανείς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά υπάρχει και τιμή. Υπάρχει η τιμή που δίνει ο Κύριος. Υπάρχει όμως και η τιμή που θα δώσουν και οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, το σωστό όλοι το ξέρουν. Πιστοί και μη πιστοί ξέρουν ποιο είναι το σωστό, άλλο ποιος το εφαρμόζει. Όταν λοιπόν βλέπουν το σωστό οι άνθρωποι, αργά ή γρήγορα θα το εκτιμήσουν. Μετά, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. 27, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Στο 28, μη κλέβετε. 29, κανένας λόγος σαφρός να μην βγαίνει από το στόμα σας. 30, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. 31, που το είδαμε χθες, κάθε πικρία και θυμός και οργή και βλασφημία να αφαιρεθεί από εσάς μετά πάσης κακίας. Χρειάζεται λοιπόν να πετάξουμε από πάνω μας τα στοιχεία του παλαιού ανθρώπου. Ωστόσο, πολλές φορές βλέπεις ότι υπάρχουν στη ζωή σου στοιχεία από το παρελθόν που σε κρατούν. Και αυτά τα στοιχεία συνήθως είναι δύο ειδών. Το ένα είδος είναι αμαρτίες του παρελθόντος που βλέπεις ότι υπάρχει πίεση να συνεχιστούν και στο παρόν. Και το άλλο είναι ενοχές που υπάρχουν από το παρελθόν και που αισθάνεσαι να σε κυνηγάνε και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς απελευθερώνεται κανένας με τη χάρη του Θεού από το παρελθόν. Και πρώτα-πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να απελευθερωθείς από κάτι πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό το κάτι υπάρχει. Συγκεκριμένα, όχι κάτι γενικό και αόριστο. Και μέσα στο Λόγο του Θεού μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, βρίσκουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει ξεχωριστή κατάρα που έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου που κάνει κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες. Θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μία διαβάθμιση των αμαρτιών. Υπήρχαν αμαρτίες που όταν μετανοούσες θα πήγαινες να προσφέρεις μία θυσία. Και ανάλογα θα πρόσφερες ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι ή θα πρόσφερες ένα ζευγάρι περιστέρια ή ένα ζευγάρι τριγώνια. Υπήρχαν όμως αμαρτίες που δεν είχες περιθώριο να κάνεις καμία θυσία. Η ποινή ήταν θάνατος. Θυμάστε. Έλεγε, όποιος κάνει αυτό, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Όποιος κάνει εκείνο, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Υπήρχαν λοιπόν αμαρτίες οι οποίες συγχωρούνταν έπειτα από την θυσία την οποία έκανε ο Ισραηλίτης, ο οποίος θα πήγαινε στον ναό για τη θυσία. Υπήρχαν όμως και αμαρτίες που δεν μπορούσε να κάνει καμία θυσία, δεν υπήρχε περιθώριο θυσίας, η ποινή ήταν θάνατος. Αυτές ήταν οι αμαρτίες που έφερναν ξεχωριστή οργή και ξεχωριστή κατάρα επάνω στον άνθρωπο. Η ποινή τότε ήταν θάνατος. Τώρα δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι δεν είναι? Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο της χάρης. Τώρα η αμαρτία, όταν μένεις σε αυτήν ή όταν έζησες σε αυτήν στο παρελθόν, όταν είναι αμαρτία από αυτές που τιμωρούνταν με θάνατο στην Παλαιά Διαθήκη, δίνουν ιδιαίτερο τόπο στον εχθρό και ιδιαίτερα δικαιώματα στις δυνάμεις του εχθρού της ψυχής μας, του σατανά, να μας ενοχλεί και να μας παρενοχλεί. Έτσι. Γι' αυτό αυτά είναι πράγματα που πρέπει κανένας να τα εντοπίσει, ώστε να τα αποκηρύξει και να τα διώξει από τη ζωή. Και μπορεί κανένας να ρωτήσει, καλά, από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε, δεν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα? Δεν άλλαξε η ζωή μας? Ο Χριστός δεν μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου? Έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου και ο Θεός πήρε τα σώματά μας και τα έκανε ναό δικό του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο, γιατί ξέρει ότι ο διάβολος κάθε τόπο που θα του δώσουμε θα ορμήσει να τον διεκδικήσει. Και ξέρει επίσης ότι στα σημεία όπου ο διάβολος αισθανόταν ότι έχει ιδιαίτερα δικαιώματα στη ζωή μας στο παρελθόν, σε πράξεις με τις οποίες τον προσκαλέσαμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο να έρθει και να πάρει κυριαρχία στη ζωή μας, αισθάνεται ο ίδιος ότι έχει πνευματικά δικαιώματα επάνω μας. Γι' αυτό βλέπετε, πιστοί βασανίζονται, λέει, πριν να γνωρίσω τον Χριστό έκανα αυτήν την αμαρτία. Και ακόμα σε αυτήν την αμαρτία, ενώ γνώρισα τον Κύριο, έχω πρόβλημα. Γιατί έχω πρόβλημα? Έχεις πρόβλημα γιατί, επειδή έδωσε συστηματικά στον εχθρό τόπο στη συγκεκριμένη αμαρτία, αισθάνεται ότι έχει δικαιώματα, ότι έχει δικαιώματα επάνω. Και χρειάζεται να πάρεις εξουσία επάνω του στο όνομα του Ιησού Χριστού και να του αφαιρέσεις τα δικαιώματα που νομίζει ότι εξακολουθεί να έχει. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι πράξεις για τις οποίες μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχει ξεχωριστή κατάρα. Και ας αρχίσουμε από το Δευτερονόμιο, το 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 έως 12, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18, τα χωρία 10 έως 12. Και είναι η πρώτη μεγάλη κατηγορία που δίνει ιδιαίτερα δικαιώματα στη ζωή του ανθρώπου. Λέει λοιπόν εκεί ο Λόγος του Θεού, «Δεν θέλει ευρεθεί εις σε ουδείς διαπερνών τον ιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός». Με άλλα λόγια, δεν θα υπάρξει κανένας που να προσφέρει το παιδί του θυσία, ανθρωποθυσία στους θεούς, διότι αυτό έχει ξεχωριστεί κατάρα. Δόξα τω Θεώ, ανθρωποθυσίες στον πολιτισμένο κόσμο που ζούμε δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τις περιπτώσεις των σατανιστών, όπου ξέρετε ότι γίνονται και εκεί ανθρωποθυσίες. Ο κόσμος είχε αναταραχθεί, έτσι, είχε ταραχθεί πριν από μερικά χρόνια με τις δολοφονίες των σατανιστών. Αυτά συνεχίζονται βέβαια. ή μαντευόμενος μαντία, μία άλλη μορφή αποκριτισμού, η μαντία, ή προγνώστης των καιρών, αυτοί που προέβλεπαν τις καταστάσεις που θα έρθουν μέσα από διάφορες περιπτώσεις. Ο καιρός εδώ δεν είναι ο καιρός θα είναι σήμερα νεφελώδης, έτσι δεν είναι αυτό. Είναι οι περιστάσεις των πραγμάτων, πρόγνωση των γεγονότων. Ή ιονοσκόπος, αυτός που παρατηρεί τους ιονούς, το πώς πετάνε τα πουλιά και βγάζει συμπεράσματα για το μέλλον από τις κινήσεις των πουλιών. Ή μάγος, κάποιος που ασκεί μαγεία, είτε λευκή είτε μαύρη μαγεία. Ή γόης, αυτός που κάνει γοητείες, ηγητιές, ξόρκια. Ή ανταποκριτής δαιμονίων, αυτό που σήμερα το λέγαμε ασκεί πνευματισμό, καλεί πονηρά πνεύματα και επικοινωνεί μαζί τους. Ή τερατοσκόπος, αυτός που βλέπει διάφορα σημάδια που υπάρχουν και βγάζει συμπεράσματα για το μέλλον και για τα γεγονότα από τα σημάδια. Ή νεκρόμαντης, ή κάποιος ο οποίος ασκεί μαντία μέσα από την επικοινωνία του με πνεύματα νεκρών, όπως λέει ο ίδιος, στην πραγματικότητα πνεύματα δαιμονίων. Διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδέλυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απέμπροσθεν. Υπάρχει λοιπόν μία ξεχωριστή κατάρα όταν κανένας μπαίνει στον χώρο του αποκρυφισμού. Και ο αποκρυφισμός στις μέρες μας έχει διάφορες μορφές. Έχει τις πιο απλοϊκές, με τις οποίες πλησιάζονται οι πιο απλοί άνθρωποι, οι πιο αμόρφωτοι αν θέλετε άνθρωποι, και υπάρχουν οι πιο εκλεπτισμένες μορφές αποκρυφισμού, ειδικά για τους διανοούμενους. Έτσι θα μπορούσε κανένας στην πρώτη κατηγορία να βάλει την μαντία, την μαγεία και την αστρολογία, και στις άλλες περιπτώσεις να βάλει διάφορα θέματα όπως υπερβατικός διαλογισμός, διάφορες τεχνικές νοητικής επέκτασης, διάφορες εμπειρίες εξωσωματικές, αστρικές προβολές, αστρικά ταξίδια, παραψυχολογία και όλα τα συναφή. Ο Λόγος του Θεού λέει «Δεν θα βρεθεί κανένας μεταξύ σας που να ασχολείται με αυτά τα πράγματα». Και αλλού λέει «Δεν θα τον αφήσεις να ζει εάν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα». Προσέξτε, αυτή είναι μία περιοχή στην οποία ο εχθρός αισθάνεται ότι του ανήκει. Είναι περιοχή στην εξουσία του. Εάν κάποιος μπει σε αυτήν την περιοχή, συλλαμβάνεται και είναι αιχμάλωτος πολέμου. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε «Μα εγώ δεν ήξερα ότι αυτό είναι κακό». Και τους λέω, όταν βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, όταν είσαι σε πόλεμο με κάποιον και περάσεις τα σύνορα, είτε πέρασες τα σύνορα για κατασκοπία, είτε πέρασες τα σύνορα γιατί ήθελες να κάνεις βόλτα εκεί πέρα, είτε γιατί δεν ήξερες ότι εκεί είναι τα σύνορα από άγνοια, είτε γιατί ήθελες να δοκιμάσεις πως είναι να περάσεις τα σύνορα, είτε για πλάκα, για αστείο, για οποιονδήποτε λόγο περάσεις τα σύνορα, συλλαμβάνεσαι και είσαι αιχμάλωτος πολέμου. Έτσι. Συνεπώς, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία δένουν τους ανθρώπους και ο εχθρός αισθάνεται ότι έχει δικαιώματα. Πολλές φορές, ξέρετε, άνθρωποι γνωρίζουν τον Κύριο και εξακολουθούν να έχουν στις βιβλιοθήκες τους βιβλία παραψυχολογίας, βιβλία μαγείας, βιβλία αστρολογίας. Λέει, τα είχα αυτά στην παλιά μου τη ζωή. Τώρα λέει, ξέρεις, έχω προβλήματα οικογενειακά ή έχω προβλήματα ψυχολογικά ή έχω προβλήματα ΑΒ. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αποτελεί περιουσία του διαβόλου το έχει σπίτι σου. Γιατί σου φαίνεται παράξενο που ο διάβολος έρχεται να επισκεφθεί την περιουσία του? Δική του είναι. Περιουσία του είναι. Ξένη περιουσία την κρατάς στο σπίτι σου. Και ο άλλος έρχεται να επισκεφθεί την περιουσία του. Έχει δικαιώματα. Και εσύ αφήνοντας αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι σου, του δίνεις δικαιώματα και μετά απορείς γιατί έχεις προβλήματα. Εγώ δεν απορώ καθόλου που έχεις προβλήματα. Φυσικά θα συνεχίσεις να έχεις. Εάν δεν πετάξεις οτιδήποτε αποτελεί δικαιώματα του εχθρού στο σπιτικό σου. Πολλές φορές Πηγαίνουν κάποιοι ταξίδι και λένε σουβενίρ.
Σουβενίρ. Δεν είναι κακό να έχει κανένα σουβενίρ. Αλλά πρέπει να προσέξει τι σουβενίρ θα αγοράσει. Διότι υπάρχουν σουβενίρ που είναι θεότητες τοπικές, είτε της Αφρικής, είτε της Ασίας, είτε διαφόρων μερών, πάνω στις οποίες έχει γίνει ειδική προσευχή πριν τις βγάλουν στο εμπόριο, ώστε στο σπίτι που θα πάει αυτό το αντικείμενο να έρθει η παρουσία του εχθρού, η παρουσία του πονηρού πνεύματος με έναν ξεχωριστό τόπο. Έχουν αφιερωθεί με άλλα λόγια στον Σατανά και μετά βγήκαν στο εμπόριο. Και στο τελείωσε τι ωραίο μπιμπελό που το έφερα. Ξέρεις, είναι ένας θεός των αρχαίων Ινδιάνων. Μπράβο. Είναι και τα λοιπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τι που αποτελεί αρχαία θεότητα είναι δαιμονικό. Έτσι με παρεξήγησετε. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι που είναι ανήκει σε αυτόν τον χώρο. Αλλά χρειάζεται κανένας να βάζει τα μάτια του ανοιχτά. Διότι πολλές φορές υπάρχουν αντικείμενα τα οποία αφιερώθηκαν στον Σατανά με συγκεκριμένη τελετή μαγείας. Και μετά σε αυτά τα αντικείμενα ο εχθρός έχει πρόσβαση, διότι είναι δικά του, του αφιερώθηκαν, του ανήκουν, και όταν τα έχει στο σπίτι σου έρχεται να τα επισκεφθεί, δικά του είναι. Έχει δικαιώματα. Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν. Όταν κανένας δέχεται τον Χριστό στη ζωή του, πρέπει κάθε σχέση που είχε με αποκριθισμό να την αποκηρύξει στο όνομα του Ιησού Χριστού και να διακηρύξει δημόσια, φωναχτά, μιλήσαμε χθες για αυτό το πράγμα, κάθε τι που έχει σχέση με τον πνευματικό χώρο, κάθε τι που αποτελεί διακήρυξη στον πνευματικό κόσμο χρειάζεται να γίνει δυνατά. Δυνατά όχι να μας ακούει ο κόσμος, πάνω μας, αλλά δυνατά όπως μιλάμε, όχι από μέσα μας. Χρειάζεται να ακουστεί στον πνευματικό κόσμο, να ακούσουν οι άγγελοι του Κυρίου ότι αποκηρύττεις οποιαδήποτε σχέση με τον εχθρό. Να ακούσουν τα πονηρά πνεύματα ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού αποκηρύττεις οποιαδήποτε σχέση και οποιαδήποτε πράξη έκανε στο παρελθόν που έγινε δικαιώματα στον Σατανά στην ζωή σου. Και αυτό ισχύει και για όλα τα επόμενα που θα πούμε. Προσέξτε τι λέει μετά στο Δευτερονόμιο στο κεφάλαιο 27, το ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Από τα χωρία 14 μέχρι και το 26 αναφέρονται διάφορες επιμέρους κατάρες. Και δέστε πόσο σημαντικό ήταν. Ο Μωυσής μοίρασε τον λαό σε δύο βουνά και τους είπε στο 11 παραπάνω, προσέταξε ο Μωυσής τον λαό την ημέρα εκείνη λέγον ούτε θέλουν συσταθεί επί το όρος Γαριζήν για να ευλογήσωση των λαών αφού διαβείται τον Ιορδάνη. Και λέει Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, λέει ποιες φυλές. Οι φυλές αυτές θα σταθούν πάνω στο βουνό Γαριζήν για να διακηρύξουν στον πνευματικό κόσμο αυτό που λέγαμε. Διακήρυξη της ευλογίας στον πνευματικό κόσμο στο έλα βουνό το Γαριζήν. Και ούτε θέλουν συσταθεί επί το όρος Ευάλβια να καταραστώσει. Μισές φυλές λοιπόν στο Γαριζήν, οι άλλες μισές φυλές στο όρος Ευάλβια. Και θα πούνε οι φυλές της ευλογίας, ευλογημένος εκείνος που θα κάνει αυτό, ευλογημένος εκείνος που θα κάνει εκείνο, ευλογημένος. Και την άλλη μεριά θα αναγγείλουν τις κατάρες. Καταραμένος όποιος κάνει αυτό, καταραμένος όποιος κάνει το άλλο. Και λέει οι φυλές, ο Ρουβίν, Γάδα, Σύρ, Ζαβουλών κτλ. Και θέλουν συλλαλήσει οι Λεβίτε και οι πει προς πάντα στους ανθρώπους του Ισραήλ με τα φωνής μεγάλης. Έτσι. Και θα, επειδή θα ήταν μαζεμένος όλος ο λαός, εκεί θα ακούγονταν από τη μία μεριά οι ευλογίες, από την άλλη μεριά θα ακούγονταν οι κατάρες και όλος ο λαός θα έλεγε αμήν. Και αυτοί οι οποίοι θα έκαναν την εξαγγελία θα ήταν οι Λεβίτες. Και αρχίζει να μας λέει, και τώρα εδώ πέρα είναι ακριβώς οι πράξεις οι οποίες δίνουν ιδιαίτερα δικαιώματα στη ζωή του ανθρώπου στον εχθρό. Έτσι, δίνουν στον εχθρό δικαιώματα στη ζωή του ανθρώπου. Και το πρώτο στο χωρίο 15 είναι η ειδωλολατρία. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως της κάμη γλυπτών ή χωνευτών βδέλυγμα εις τον Κύριον έργων χειρών τεχνίτου και θέση εν αποκρίφω. Και πας ο λαός θέλει αποκριθεί και η πει αμήν. Με άλλα λόγια, ανακηρύσσετε, διακηρύσσετε μάλλον μία κατάρα και ο λαός θα πει συμφωνούμε. Έτσι ακριβώς να γίνει. Δεχόμαστε η κατάρα αυτή να έρθει επάνω μας εάν κάνουμε αυτήν την πράξη. Εντυπωσιακό δεν είναι? Εάν κανένας λέει στραφεί σε ειδωλολατρία,
Και σήμερα βέβαια γλυπτά και χωνευτά λες, καλά, αυτά είναι είδωλα, αυτά είναι της παλιάς εποχής. Ωστόσο είδωλο είναι κάθε τι το οποίο αντικαθιστά τον Θεό ως το πρώτο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων και απαιτεί να είναι πρώτος στη ζωή μας. Όταν κάτι άλλο γίνεται πρώτος στη ζωή μας, παίρνει τη θέση του Θεού. Και αυτό δίνει τόπο στον εχθρό στη ζωή μας. Έχω προβλήματα, λέει, οικονομικά. Υπάρχουν δύο λόγοι για να έχεις οικονομικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ο λόγος του Θεού, λέει, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά, το τι θα πάμε, τι θα πιούμε, θα δούμε, θέλουσι σας προσθεθεί. Λοιπόν, εάν εσύ δεν ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, είναι φυσικό να έχεις οικονομικά προβλήματα. Ένας δεύτερος λόγος είναι το να μην προσφέρει στον Κύριο αυτά που του ανήκουν. Και εκεί υπάρχει κατάρα. Το θυμάστε έτσι στον προφήτη Μαλαχία. Λέει, εσείς είστε κατηραμένοι με κατάρα. Ναι, εσείς όλων το έθνος. Λέει, και λέτε γιατί. Διότι με εκλέπτετε. Και λέτε, πού σε εκλέπτομαι. Εις τα δέκατα και στας προσφορά. Εσείς είστε κατηραμένοι με κατάρα. Αντίθετα, λέει, αν κάνετε, φέρετε τα δέκατα για να είναι τροφή στον οίκο μου, δέστε αν δεν θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού, ώστε να μην αρκεί ο τόπος για αυτήν, για την ευλογία. Λοιπόν, αποφασίζεις μόνος να διαλέξεις την κατάρα, ποιος σου φταίει για τα προβλήματα που έχεις μετά. Γιατί είναι απλές αλήθειες μέσα από την Αγία Γραφή, που απλώς δεν τις δίνεις σημασία και μετά τραβάς τα μαλλιά σου. Απλά πράγματα. Και ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε να ξεφύγουμε από τις υποχρεώσεις μας, από το λόγο του Θεού, το ρίχνουμε. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα δεν ισχύει. Θαρρείς ο λόγος του Θεού δεν είναι αιώνιος. Να ξέρετε, μία ερμηνευτική αρχή, κάθε τι που είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη ή έχει καταργηθεί στην Καινή Διαθήκη και ρητά αναφέρεται ότι καταργήθηκε ή τροποποιήθηκε ή έπαψε να ισχύει. Ή έπαψε να ισχύει ή τροποποιήθηκε ή ισχύει. Για όσες περιπτώσεις ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι τροποποιήθηκε, ισχύει το καινούριο. Για όσες περιπτώσεις ο λόγος του Θεού μας λέει ότι καταργήθηκε, καταργήθηκε. Διότι δεν έχει άλλο πια λόγο να υπάρχει. Για όσες περιπτώσεις δεν λέει τίποτα, ισχύει. Έτσι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το αντίθετο συμπέρασμα. Ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Ό,τι υπάρχει στην Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού. Το επόμενο στοιχείο που προκαλεί κατάρα είναι η κακολογία των γονέων. Επικατάρατος ώστις κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Και πας ο λαός θέλει τι αμήν. Εντυπωσιακό δεν είναι. Όποιος κακολογήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι με προβλήματα, ακούω ότι έχουν να μου πούν και μετά, ανάλογα με την οδηγία του Κυρίου, τους ρωτάω, δεν μου λες, πες μου πώς είναι η σχέση σου με τη μητέρα σου. Πώς είναι η σχέση σου με τον πατέρα σου. Αν άνοιξες τόπο με κακολογία των γονιών σου στον εχθρό, πρέπει να μετανοήσεις, να αποκηρύξεις, ώστε να πάψει, να λειτουργεί επάνω στη ζωή σου η κατάρα. Στο 17 έως 19 μιλάει για αδικία και εκμετάλλευση ιδιαίτερα ανθρώπων που έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια αδυναμία. Επικατάρατος ώστις μετακινήσει το οροθέσιο του πλησίον αυτό όποιος αδικήσει. Πάρει τα σύνορα του θεραπείου και τα πάει από εδώ εκεί. Και πας ο λαός θελήτη αμήν. Και μετά επικατάρατος ώστις αποπλανήσει τον τυφλόν εν τη οδό. Και πας ο λαός θελήτη αμήν. Επικατάρατος ώστις διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Και πας ο λαός θελήτη αμήν. Κάθε αδικία που κάνει. Μία αδικία. Η αδικία έχει αποτελέσματα, αποτελεί δεσμό και κόβει ευλογίες του Θεού. Ένας πιστός άνθρωπος είχε μία σοβαρή αρρώστια και ζήτησε από κάποιον αδελφό να προσευχηθεί. Γι' αυτό λέει, αδελφέ, σε παρακαλώ να προσευχηθείς, ο Κύριος να με θεραπεύσει. Και έγραφε ο αδελφός αυτός, ξεκίνησα να προσευχηθώ γι' αυτό. Έγινε στο εξωτερικό αυτό. Και σταμάτησε. Λέει, αδελφέ, λέει, ο Κύριος δεν με αφήνει να προσευχηθώ για σένα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Απλώς μου λέει ο Κύριος 5.000 δολάρια. Και καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό. 5.000 δολάρια. Καταλαβαίνεις εσύ τίποτα?
Και ο αδελφός έσκυψε το χέρι και καταλαβαίνω.
Είχα ένα συνεταιρισμό με τον αδελφό μου. Και ο αδελφός μου πέθανε. Και η χείρα του αδελφού μου δεν ήθελε να συνεχίσουμε την επιχείρηση. Έτσι λοιπόν κλείσαμε την επιχείρηση, κάναμε τον ισολογισμό, μοιράσαμε τα κέρδη, της έδωσα το αυτό που δικαιούνταν, αλλά χωρίς να της πω τίποτα, κράτησα 5.000 δολάρια για τον κόπο μου, για να κάνω όλο αυτό τον ισολογισμό. Δηλαδή κράτησα από το μερητικό της 5.000 δολάρια. Βλέπετε, η χείρα δεν το ήξερε, κανένας άλλος δεν το ήξερε, αυτός μόνος το έκανε τον ισολογισμό, ο Κύριος όμως το ήξερε. Ήρθε επάνω του κατάρα. Ήρθε αρρώστια. Και όταν ήρθε ο άνθρωπος του Θεού να προσευχηθεί και να ζητήσει τη θεραπεία, ο Κύριος του λέει: μην προσεύχεσαι για θεραπεία. 5.000 δολάρια εμποδίζουν τη θεραπεία. Και τι να κάνω, θέλει, θα πας τώρα, θα γράψεις μία επιταγή 5.000 δολάρια, την ταχυδρομήσεις στην ύφη σου. Και μετά έλα να προσευχηθούν. Ο άνθρωπος πήγε, έγραψε την επιταγή, την ταχυδρόμησε, πήγε στο ταχυδρομείο και όταν γύρισε ήταν καλά. Δεν χρειάστηκε να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Ο Κύριος ήθελε να τον θεραπεύσει. Αλλά υπήρχε η αμαρτία η οποία εμπόδιζε να έρθει η ευλογία του Κυρίου και η θεραπεία του Κυρίου στη ζωή του. Έτσι. Η αδικία λοιπόν φέρνει κατάρα. Και μετά είναι μια ολόκληρη ομάδα χωρίων που έχουν σχέση με το θέμα του σεξ. Θέματα πορνείας, θέματα αιμομιξίας, θέματα διαστροφής από το 20 έως το 23, επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, διότι εκκαλύπτει το συγκάλυμα του πατρός αυτού και πάσο λαός θέλει διαμήν, επικατάρατος ώστις κοιμηθεί με θυμουδήποτε κτίνους και πάσο λαός θέλει διαμήν, επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού και πάσο λαός θέλει διαμήν, επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού και πάσο λαός θέλει διαμήν. Βλέπετε, όλα τα σύριαλ που κυκλοφορούν ελληνικά και ξένα προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα τώρα. Μα τι λες, εδώ τα πράγματα έχουν ισοπεδωθεί. Χωρίζει ο πατέρας, παντρεύεται την νύφη, η κόρη, η μάνα, η πεθερά και όλα είναι μπλεγμένα. Προσπαθούν να μας πείσουμε, μας βομβαρδίζει ο κόσμος να μας πείσει ότι έτσι είναι το κανονικό, το φυσιολογικό, δεν τρέχει τίποτα. Είναι οι παλιές αντιλήψεις αυτά που έλεγαν για ηθικές αξίες και αρχές. Και έρχεται κατάρα στη ζωή του ανθρώπου εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Μετά, στο 24, μιλάει για άλλο ανδροχτύπημα. Επικατάρατος ώστις χτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως. Κρυφό χτύπημα. Και πας ο λαός θέλει πει αμήν. Και μετά είναι η δωροληψία για να μην αποδώσει κανείς δικαιοσύνη, για να είναι μεροληπτικός. Επικατάρατος, ώστις λάβει δώρα, διαμαχωνεύσει άνθρωπον αθώο. Και πας ο λαός θέλει πει αμήν. Έτσι, όποιος πάρει δώρα, και αυτό είναι είτε για να σκοτώσει, είτε για να μην αποδώσει την δικαιοσύνη και να καταδικάσει σε θάνατο κάποια. Και στο 26 γενικεύεται το θέμα, επικατάρατος, ώστις δεν εμένει στους λόγους του νόμου τούτου, διανεκτελεί αυτούς και πας ο λαός θέλει η αμή. Η ανυπακοή λοιπόν και η αποστασία από τον Θεό. Και βλέπετε έχουμε σημειώσει εδώ πέρα στο 9 το θήτα, οτιδήποτε για το οποίο υπάρχει έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Πας και ρωτάς τον Κύριο, Κύριε, μήπως υπάρχει κάτι στη ζωή μου από το παρελθόν ή από το παρόν, προ Χριστού ή μετά Χριστόν, που δίνει δικαιώματα στον εχθρό στη ζωή μου? Μήπως υπάρχει κατάρα επάνω στη ζωή μου εξαιτίας κάποιας αμαρτίας του παρελθόντος? Υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να κάνω? Αδελφοί, ο Θεός μας χάρισε ζωή πλούσια και άφθονη. Είπε, εγώ ήλθα δια να έχω ζωή και αυτή είναι αυτονία. Είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Ο Κύριος μας καλεί σε ζωή νίκης, μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Χριστού, λέει, μας κάνει να υπέρνικόμενοι σε οτιδήποτε έρχεται δια του αγαπήσαντος ημάς. Όταν δεν υπάρχει στη ζωή του πιστού ζωή νίκης, ζωή θριάμβου, ζωή χαράς, ζωή δοξολογίας, Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε και να λέμε τι να κάνουμε. Η ζωή είναι δύσκολη. Όπως βολέψει κανένας. Φυτοζώντας κάποια στιγμή, ως διαπηρός, ίσως μπορεί ενδεχομένως. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν μας κάλεσε μόνο να ζήσουμε την αιωνιότητα κοντά. Θέλει και αυτήν την ζωή να τη ζήσουμε κοντά. Η αιώνια ζωή, λέει, αρχίζει από τώρα, διότι αυτή είναι η αιώνια ζωή που Ιησούς Χριστός, να γνωρίζωσι συνεχώς σε τον μόνο αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον απέστειλες. Η αιώνια ζωή είναι από τώρα, η αυτόν η ζωή είναι από τώρα, η ζωή της νίκης είναι από τώρα. Θα έρθει η ώρα της δόξας του ουρανού, δόξας το όνομα του Κυρίου. Αλλά δεν σημαίνει ότι εδώ θα σέρνεσαι όπως όπως και θα περιμένεις τη δόξα. Μπορείς να αρχίσεις να ζεις στη δόξα του Κυρίου από τώρα. Γι' αυτό, οτιδήποτε βρει κανένα στη ζωή του από όλα αυτά ή οτιδήποτε το Πνεύμα το Άγιο του αποκαλύψει καθώς θα προσέχεται και θα ζητάει το πρόσωπο του Κυρίου, χρειάζεται να κάνει μια διακήρυξη στον πνευματικό κόσμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διακηρύττω ότι δεν έχω καμία σχέση από εδώ και πέρα με αυτά τα πράγματα. Αυτά τα αποκηρύττω. Δεν τα θέλω στη ζωή μου. Το έκανα χωρίς να το ξέρω, αλλά τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού το αποκηρύττω και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τίποτα από όλα αυτά. Και τα κατονομάζεις ένα-ένα. Με αυτό το πράγμα. Καμία σχέση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ζητώ. Θέλω εσύ να με συγχωρέσεις και δεν θέλω να έχω καμία σχέση ξανά. Έτσι ώστε να έρθει η νίκη του Κυρίου στη ζωή σου. Και να ξέρεις ότι εάν ξαναέρθει να σε ενοχλήσει σε αυτόν τον τομέα ο εχθρός, στον τομέα που είχε πρόσβαση, έχεις την εξουσία να του πεις κάθε τόπο που σου είχα δώσει τον έχω αποκηρύξει. Τον έχω πάρει πίσω. Δεν είναι πια στη διάθεσή σου. Ανήκω στον Κύριο. Εγώ ανήκω στον Κύριο, το σπίτι μου ανήκει στον Κύριο, η οικογένειά μου ανήκει στον Κύριο, τα παιδιά μου ανήκουν στον Κύριο. Ό,τι ανήκει σε μένα ανήκει στον Κύριο, γιατί είμαι του Κυρίου 100% και εσύ είσαι παρήστακτος, Σατανά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από εδώ πέρα. Δεν έχει καμία δουλειά στη ζωή μου, δεν έχει καμία δουλειά στην οικογένειά μου, δεν έχει καμία δουλειά στο σπίτι μου. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταφθονίων. Και ο εχθρός δεν έχει περιθώριο να μην φέρει. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έχει καλέσει σε ζωή νίκης. Και λέει ο Θεός της ειρήνης, Ρωμαίους 16-20, ταχαίως θέλει συντρίψει τον Σατανά υπό τους πόδας. Ο Σατανάς δεν είναι για να μας επιτίθεται και να μας κυβερνάει. Ο Σατανάς είναι για να είναι από κάτω και να τον πατάμε. Έτσι λέει. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εμείς θα τον πατήσουμε κάτω. Έτσι λέει. Ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει τον Σατανά υπό τους πόδας. Ένα θέμα λοιπόν που δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με το παρελθόν είναι οι αμαρτίες αυτές, οι πράξεις που έχουν προκαλέσει ξεχωριστή κατάρα ή αν θέλετε ξεχωριστά δικαιώματα ή έχουν κάνει τον εχθρό να αισθάνεται ότι έχει δικαιώματα, να εξακολουθεί να έχει δικαιώματα επάνω. Ένα άλλο θέμα είναι η ενοχή. Και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί πολλές φορές ένα από τα τεχνάσματα του Σατανά είναι αμαρτίες για τις οποίες ζητήσαμε τη συγγνώμη του Κυρίου και λάβαμε τη συγγνώμη του Κυρίου να έρχεται και να μας τις θυμίζει ξανά. Να μας τις θυμίζει ξανά και να μας δημιουργεί ενοχές. Και εκείνο που έκανες τότε, πώς το έκανες, εσύ, το έκανες εσύ και λες ότι είσαι και πιστός και έκανες αυτό το πράγμα. Μα αν είναι δυνατόν να είσαι πιστός και να έκανες αυτό το πράγμα. Και λες τι να κάνω τώρα, συγγνώμη να ζητήσω, μα αφού ζήτησα, τι να κάνω. Και αρχίζεις να μπερδεύεις, λες μήπως ο Κύριος με ελέγχει, μήπως δεν μετανόησα πλήρως, μήπως. Ένα είναι αυτό. Άλλες φορές πάλι η ενοχή είναι κάτι γενικό και αόριστο, δεν είσαι εντάξει, δεν πας καλά, δεν προχωράς καλά, δεν είσαι. Τι συγκεκριμένο, τίποτα συγκεκριμένο, γενικός και αόριστος δεν είμαι καλά. Γενικός και αόριστος δεν είμαι καλά. Αδελφοί προσέξτε, υπάρχει ένας απλός τρόπος να διακρίνει κανένας τι είναι έλεγχος του Αγίου Πνεύματος Και τι είναι επίθεση πνεύματος πονηρού που είναι πνεύμα ενοχής. Υπάρχει η εξής πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Όταν ο Κύριος σε ελέγχει με το πνεύμα του το Άγιο, είναι πάντοτε συγκεκριμένος. Δηλαδή, θα σε ελέγξει για μία συγκεκριμένη αμαρτία, θα σου πει έκανες αυτό και θα περιμένει από σένα να μετανοήσεις, να την αποκηρύξεις και να ζητήσεις τη συγγνώμη του Κυρίου. Το πνεύμα του Θεού πάντοτε είναι συγκεκριμένο και οδηγεί σε μετάνοια. Υπάρχει λύση. Δηλαδή, δεν μένεις με την απορία και τώρα τι να κάνω. Ποτέ. Το Πνεύμα του Θεού σου λέει ποια είναι η συγκεκριμένη αμαρτία για την οποία πρέπει να μετανοήσεις και η λύση είναι να μετανοήσεις και να ζητήσεις τη συγγνώμη του Κυρίου και το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει. Τα πνεύματα της ενοχής είτε θα χρησιμοποιήσουν μια παλιά αμαρτία για την οποία πήρες τη συγχώρηση του Κυρίου και θα σου τη θυμίζουν ξανά και ξανά για να σε βασανίζουν και δεν υπάρχει διέξοδος. Δηλαδή, και λες, τι να κάνω, δεν υπάρχει να κάνεις τίποτα, διότι αυτό που έπρεπε να κάνεις ήδη το έχεις κάνει. Ήδη έχεις μετανοήσει και έχεις ζητήσει τη συγγνώμη του Κυρίου. Ή δεν θα είναι για συγκεκριμένη αμαρτία, αλλά θα είναι γενικά και αόριστα. Δεν είσαι εντάξει. Είσαι ένοχος. Ο Θεός δεν σε δέχεται. Δεν βλέπεις τα χάλια σου. Γενικά και αόριστα. Τότε θα ξέρεις ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Άγιου. Είναι πνεύμα πονηρό, είναι πνεύμα ενοχής που μπορείς να το αντιμετωπίσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πώς? Θα γυρίσεις και θα του μιλήσεις και να του πεις πνεύμα ενοχής στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από πάνω. Δεν έχεις καμία δουλειά με μένα. Εγώ ανήκω στον Κύριο, ανήκω στον Ιησού Χριστό. Αυτό το κάνεις μία φορά και μετά αρχίζεις να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Κύριο. Όταν έρχεσαι αντιμέτωποι με τέτοια ζητήματα και με πνεύματα πονηρά, μην κάθεστε να ασχολείστε μαζί. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Μία φορά λες το πονηρό πνεύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει και μετά αρχίζεις να ευχαριστείς, να δοξάζεις και να εμνείς τον Κύριο. Η ευχαριστία και η δοξολογία δείχνουν την πίστη ότι αυτό που είπες είναι λόγος βασισμένος στην Αγία Γραφή, στον Λόγο του Θεού και υποχρεούται η δύναμη του εχθρού να γονατίσει. Αν θέλεις ακόμα μπορείς ούτε καν να επιτιμήσεις τον εχθρό. Αρχίζεις κατευθείαν, ενώ σου λέει ευθέες για εκείνο, αρχίζεις να δοξάζεις τον Κύριο για το αντίθετο από αυτό που σου λέει ο εχθρός. Σου λέει για εκείνη την αμαρτία, αρχίζεις να ευχαριστείς. Κύριε, μου σε ευχαριστώ γιατί εσύ με συγχώρεσες για εκείνο που έκανα. Σε ευχαριστώ γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Σε ευχαριστώ γιατί ο λόγος σου λέει, εάν ομολογόμεντα αμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει ημάς τα αμαρτία και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Αυτό που έχουμε σημειωμένο εδώ 1 Ιωάννου 1:9. Και θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού στον Ισαΐα, στο 43, 18 και 19, μη γάμα 18 και 19, λέει «Μη ενθυμίστε τα πρότερα, μη δε συλλογίζεστε τα παλαιά, εγώ κάνω νέο πράγμα». Μη συλλογίζεστε τα πρότερα, μη ενθυμίστε τα πρότερα, τα παλιά ξεχάστε. Τα παλιά ξεχάστε γιατί? Γιατί ο Κύριος τα έχει ξεχάσει. Γιατί ο Κύριος τα έχει σβήσει και λέει «Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον». Και σκεφτείτε ότι του Θεού του αρέσει τόσο πολύ να συγχωρεί. Έτσι, είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, που ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, προτού υπάρξει η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, προτού υπάρξει το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, υπήρχαν υποσχέσεις συγχώρησης. Θυμάστε στον Ψαλμό 103, στα χωρία 10 έως 12 λέει «Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο εμάκρυνε να θυμώντασα ανομία σημών». Στον Ισαΐα το μη δέλτα 22 λέει «Εξήλυψα ως πυκνή νομίχλην τας αμαρτίας σου, ως νέφος τας ανομίας σου». Στον προφήτη Μιχαία στο 7ο κεφάλαιο τα χωρία 18 και 19 λέει «Έριψα στας αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης». Ο Θεός ήδη στην Παλαιά Διαθήκη δείχνει την διάθεση του να συγχωρεί πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη με τη θυσία του Ιησού Χριστού που πλήρωσε για τις αμαρτίες του κάθε ενός μας. Ο Κύριος λοιπόν έχει προμηθεύσει συγχώρηση. Έχει προμηθεύσει συγχώρηση. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό και να λέμε ότι τον ευχαριστούμε για τη συγχώρηση, ότι δεχόμαστε τη συγχώρηση. Προσέξτε, μην αφήνετε τον εχθρό να σας θυμίζει συγχωρημένες αμαρτίες. Πρώτον. Δεύτερον, μην αφήνετε τους ανθρώπους να σας θυμίζουν συγχωρημένες αμαρτίες. Πολλοί λένε, ναι, λέει ο Θεός ξεχνάει, αλλά οι αδελφοί δεν ξεχνούν. Κακό του κεφαλιού τους που δεν ξεχνούν. Από τη στιγμή που ο Κύριος σε συγχώρεσε, εάν ο αδελφός δεν σε έχει συγχωρήσει, τόσο το χειρότερο για εκείνον. Κρατάει την κρύα μέσα του και πρέπει να ακούσει την κασέτα της προηγούμενης φορά. Λοιπόν, μην αφήνετε την ενοχή να σας βασανίσει. Η συγχώρηση του Κυρίου είναι τέλεια και όταν κάνουμε το δικό μας μέρος, το να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Κυρίου και αν είναι κάτι σοβαρό που δίνει το δικαίωμα στον εχθρό, όταν αποκηρύξουμε οποιαδήποτε σχέση με τον εχθρό και στο όνομα του Ιησού Χριστού επικαλεστούμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει και να απομακρύνει οποιαδήποτε επίδραση του εχθρού από πάνω μας, είμαστε κάτω από την προστασία του Κυρίου, κάτω από τα χέρια του Κυρίου και δεν υπάρχει λόγος να βασανιζόμαστε με ενοχές. Είτε ενοχές για παλιές αμαρτίες, είτε γενικές και αόριστες ενοχές. Και ακόμα, το να μείνουμε ελεύθεροι από το παρελθόν, στο να μείνουμε ελεύθεροι από το παρελθόν, μας βοηθάει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 18 έως 21, ότι πρέπει να πληρούμαστε συνεχώς από το Πνεύμα του Άγιου Κυρίου. Πολλές φορές έχει κάποιος μία εμπειρία πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιου και λέει δόξα στον Κύριο, τότε ήταν που πληρώθηκα με το Πνεύμα του Άγιου. Αδελφέ μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου για την εμπειρία, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει να πληρωθείς με το Πνεύμα του Άγιου. Λέει να πληρώνεσαι με το Πνεύμα του Άγιου. Λέει να γεμίζεις συνεχώς. Δόξα στον Κύριο για κάθε εμπειρία πνευματική του Κυρίου. Αλλά σημασία έχει συνεχώς να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Άγιου. Συνεχώς να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Άγιου και ο Λόγος του Θεού μας λέει πώς. Λέει μη μεθύσκεστε με ίνων στον οποίο είναι ασωτή, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος και υπάρχει μια σειρά μετοχών μετά από την εντολή πληρούστε που μας δίνει τον τρόπο. Λέει λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άγοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Εάν θέλει κανένας όλα αυτά να τα συνοψίσει, γιατί δεν έχουμε χρόνο ανάλυσης όλων αυτών, είναι ένα κλίμα δοξολογίας στον Θεό, ένα κλίμα ευχαριστίας και ένα κλίμα ταπεινοφροσύνης. Όλες αυτές οι μετοχές εκεί συγκλίνουν. Δοξολογία, ευχαριστία και ταπεινοφροσύνη. Θέλεις να πληρώνεσαι συνεχώς με το Πνεύμα του Άγιου. Μπες μέσα στο κλίμα της δοξολογίας. Η δοξολογία είναι το κλίμα του ουρανού. Ο Θεός μας έχει προορίσει μία αιωνιότητα όπου συνεχώς θα τον δοξάζουμε και θα τον υμνούμε, θα τον δοξάζουμε και θα τον υμνούμε. Και λέει, βρε παιδιά, γιατί δεν αρχίζετε να το συνεχίζετε από τώρα. Μην σας έχει παράξενα εκεί πάνω. Συνεχίστε το από τώρα. Αρχίστε το από τώρα. Αρχίστε το να ζείτε σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Ο εχθρός θέλει να ζεις μέσα σε κλίμα γρήνιας. Έλεγα προηγουμένως στην νεολαία, έχω τόσα χρόνια με τον Κύριο, από το 1957 πόσα χρόνια κάνει τον υπολογισμό, με τον Κύριο, δεν έχω δει σε όλα αυτά τα χρόνια έναν γρινιάρη πιστό να προκόβει. Ποτέ, κανένα. Γρινιάρης πιστός δεν προκόβει με τίποτα. Γιατί είναι έξω από το κλίμα του ουρανού. Το κλίμα του ουρανού είναι ευχαριστία και δοξολογία. Και μέσα στην ευχαριστία και στη δοξολογία λύνονται προβλήματα τα οποία μπορεί να μην λύνονται απλώς με την προσευχή της αίτησης. Κύριε κάντο, Κύριε κάντο, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Άρχισε να δοξάζεις το Θεό. Στο κλίμα του ουρανού το Πνεύμα το Άγιο έχει άνεση κινήσεων. Δοξολογία, ευχαριστία και ταπεινό πνεύμα. Ώστε να απελευθερωθούμε από κάθε τι που ο εχθρός θέλει να μας συνδέει με το παρελθόν και να μας τραβάει προς το παρελθόν, να απεκδηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και να ανακαινιζόμαστε στο νέο άνθρωπο, καθώς το Πνεύμα του Άγιου του Κυρίου μας γεμίζει και μας ανανεώνει και μας ανακαινίζει. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχει καμία ερώτηση, εάν δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, η ερώτηση είναι τι εννοεί εδώ που λέει ο δάς πνευματικάς. Άδοντες και ψάλλοντες εις τον Κύριο και μιλάει για οδές πνευματικές. Εδώ μιλάει για ύμνους και οδές πνευματικές. Η πνευματική οδή είναι το τραγούδι το οποίο οδηγείται από το Πνεύμα του Άγιου. Γίνεται με την άμεση οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί κανένας να ψάλει ένα τραγούδι το οποίο είναι γνωστό, υπάρχει. Μπορεί να αφήσει τον εαυτό του στον Κύριο και το Πνεύμα του Άγιου να τον οδηγήσει σε μια πνευματική οδή, σε ένα τραγούδι πνευματικό, σε έναν ύμνο πνευματικό που δεν τον έχει διδαχτεί, δεν είναι γνωστή η μουσική του, δεν είναι γνωστά τα λόγια του, αλλά εκείνη την ώρα ο Κύριος δίνει τη μουσική και δίνει και τα λόγια και ψάλλεις με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Οδή πνευματική είναι οποιαδήποτε οδή στην οποία το Πνεύμα του Άγιου οδηγεί τον πιστό για να ψάλλει με αυτήν στον Κύριο. Και από εκεί και πέρα βλέπετε λέει άδοντες και ψάλλοντες, η διαφορά των δύο ρημάτων, το άδο είναι τραγουδό με τη φωνή μου, το ψάλλο είναι υμνό με συνοδεία μουσικού οργάνου, αυτή είναι η διαφορά του άδο από το ψάλλο, και εν τη καρδία ημών είναι μέσα από την καρδιά, γιατί μπορεί κανένας απλώς να ψάλλει με τα σύλλη του, με τα λόγια του ή με τα συναισθήματά του απλώς να του αρέσει να σύμμασε, ενώ εν τη καρδία είναι ότι μέσα από την καρδιά, δηλαδή σαν μια έκφραση της λατρείας μας, της αγάπης μας και της λατρείας μας προς τον Κύριο. Άλλη ερώτηση? Δόξα στο όνομα του Κύριου. Η ειρήνη του Κυρίου με όλους σας, αδελφοί.